რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლის თავი აღინიშნება. ტრიბულელ მეშახტეებს მხარი დაუჭირეს სხვა დარგის წარმომადგენლებმაც. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატომ კარები ღია უნდა დატოვოს მაკედონიისა და საქართველოსათვის. კრემლი აკრიტიკებს ვაშინგტონს სათათარიგო გეგმაზე საუბრის გამო. გამოშვებას დაიწყებს საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ომი საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისათვის დღეს მოგებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა იმ საერთო მოვლენების ფონზე, როდესაც საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლისთავი. ის რომ დღეს ამ შენობის თავზე საქართველოს დროშა ფრიალებს, ის რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სუვერენული გადაწყვეტილებები, თუნდაც საქართველოს დასავლური კურსის თაობაზე არის დამსახურება იმ ადამიანებისა და კიდევ არაერთი გმირისა, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გასწირეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 1921 წლის 17 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიამ ომის გამოუცხადებლად საქართველოს ანექსია მოახდინა. საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად, ყოველი წლის 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ არის გამოცხადებული და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. ტყიბულში მეშახტეების გაფიცვას სავაჭრო ცენტრსა და სასურსათო მაღაზიებში დასაქმებულებიც შეუერთდნენ. მოთხოვნები არის კვლავ ძველებული, რომ მეშახტეების შრომითი ანაზღაურებებისა და სამუშაო პირობები გაუმჯობესდეს. ამ მოთხოვნებით მეშახტეები ტყიბულში 12 დღეა გაფიცულები არიან. ჩერნოგორიამ უნდა დაასრულოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, ხოლო მაკედონიისა და საქართველოსათვის კი ალიანსმა კარები ღია უნდა დატოვოს. ამის თაობაზე უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიარტოს ხუთშაბათს განუცხადებია ბუდაპეშტში გამართული კონფერენციის კულუარებში ჟურნალისტებთან საუბარში. ჩერნოგორიამ უკვე მიიღო ალიანსისაგან ოფიციალური მიწვევა. მაკედონიის გაწევრიანებას კი ხელს უშლის მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყანა საბერძნეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება მაკედონიის ოფიციალურ სახელწოდებას. რაც შეეხება საქართველოს, იგი ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ალიანსის წევრობის კანდიდატია, თუმცა ალიანსის წევრებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. ერთი კვირის წინ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ თბილისში განაცხადა, რომ ვარშავის ნატოს სამიზე ანკარა მხარს დაუჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას. გამოშვებას განვაგრძელებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც თურქეთისა და საბერძნეთის დახმარებას ითვალისწინებს ტრაფიკინგის ეგეოსის ზღვაში აღკვეთის მიმართულებით. ეგეოსის ზღვა ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტია ევროკავშირში მოხვედრის მსურველი არალეგალებისა და კონტრაბანდისტებისათვის. ამის თაობაზე 25 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა და დასწინა, რომ თურქეთისა და საბერძნეთის სამხედრო ძალები მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიულ წყლებსა და საჰაერო სივრცეში განახორციელებენ შესაბამის ოპერაციებს. ნატოს წევრ სახელმწიფოების სამხედრო გემებს კი უფლება ექნებათ პატრულირება განახორციელონ როგორც თურქეთის, ისე საბერძნეთის სანაპიროებთან. ოპერაციის შედეგად აღმოჩენილ არალეგალ მიგრანტებს კი გაბრუნებენ თურქეთში, რომელიც მათ დასაბინავებლად 3.3 მილიარდ ევროს მიიღებს. ავსტრიამ შეთანხმებას მიაღწია მის ბალკანელ მეზობლებთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცების თაობაში. ვენაში 24 თებერვალს გამართული შეხვედრის დროს 11 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღო ერთობლივი დეკლარაცია. დოკუმენტში კერძოდ ნათქვამია, რომ შეუძლებელია მიგრანტების შეუზღუდავი რაოდენობის მონაცემთა გადამუშავება და ყველა მსურველის თავშესაფრით დაკმაყოფილება. უსაფრთხოების ინტერესები და სოციალური სამართლიანობა კი მიგრანტთა რაოდენობის შეზღუდვას მოითხოვს. ვენის შეხვედრის მონაწილეები არც იმას გამორიცხავენ, რომ მათ საბოლოოდ საზღვრების ჩაკეტვაც მოუხდეთ. კრემლი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა გაცვალეს ინფორმაციები სირიაში დაგეგმილი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რაც 27 თებერვალს შედის ძალაში. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადანაშაულებს იმ ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს, რომლებიც სათადარიგო გეგმაზე საუბრობენ. იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი და დამასკი სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის მიმართულებით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღევანდელი ჩვენი განაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა კვლევას, რომელსაც ქვია დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორია გოგი კაჭკაჭიშვილი, იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი. ბატონიაგო უკვე აქ არის სტუდიაში, შემოვა ცოტა ხანში. მანამდე მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა 2019 წლის ნოემბერში, როდესაც კვლევა სხვა კვლევებთან ერთად იყო წარმოდგენილი სოროსის ფონდში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. იქ მოეწყო პრეზენტაცია კვლევისა, ანალიტიკური კვლევისა, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში 2003 წლიდან 2013 წლამდე არსებული ვითარების ანალიზს მოიცავს. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე კვლევა არის გაერთიანებული აქ და ერთ-ერთი არის სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ სწორედ სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ბატონ იაგო იქნება გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდებით ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ნინო დანელიას, რათა გავიგოთ თუ რა არის ახალი რუსთავი ორის საქმის გარშემო. ეს სატელეფონო ჩართვა იქნება. ახლა გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის 4 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ეს არ არის უბრალოდ ცემა. ცემის დროს ადამიანი ზომავს რაღაცას. იქ მსგავსი რომ არ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ნაცემი რომ ხარ, ძირსაგდი ხარ, განძრევის საშუალება არ გაქვს და 120 კილოგრამიანი ადამიანი საკმაოდ მაღალი სიმაღლიდან გახტება მკერდზე, ზურგზე, თავზე. ცემე თუ გინდა მოკალი, მაგრამ რეჟიმს უნდა იყოს ასეთი, როგორიც არის და ამას ეძახდნენ დისციპლინას. ბუზის გაფრენის ხმას გაიგებდით გლდანის ციხეში. იყო აბსოლუტური სიჩუმე. ეს ამონარიდია 54 წლის გენრიხის ისტორიიდან, რომელიც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან ამოვიკითხეთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებადამცველების გვერდით, ვინც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება გაანალიზა. ციხეებში არსებული ვითარების კვლევა უფლებადამცველებმა 2013 წელს დაიწყეს და 1200 მსჯავრდებული, მათგან კი 600 ყოფილი პატიმარი გამოკითხეს. გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა 74% აცხადებს, რომ ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ დანამდვილებით იცოდნენ მათ გამჟღავნებამდე. ასევე საინტერესოა, რომ ყოფილ პატიმრებს შორის ყოველი მეორე გამოკითხული, ანუ 51% აღნიშნავს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემატიურად თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პატიმრების 76% აღნიშნავს, რომ საპატიმროებში ყოველდღიურად აწამებდნენ ადამიანებს. როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ განაცხადა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, ამ გამოკვლევამ წამების აღმოფხვრის შესახებ მთლიანი სურათი გვაჩვენა. ამ სურათმა კი თავის მხრივ რამდენიმე აუცილებელი ცვლილების საჭიროება გამოკვეთა, რაც გამოკვლევის ავტორების რეკომენდაციებშიც აისახა.
გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჭიროებს და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას.
მეორე და მთავარი პრობლემა გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ამ გამოკვლევის თანახმად ციხის მენეჯმენტს უკავშირდება. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხშირად წამება ციხეში წესრიგის დამყარებას ისახავდა მიზნად. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს პრაქტიკა?
კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომლებიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებში მუშაობენ, და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, რომ როცა ისინი მიდიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებში ამუშავოთ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ შემთხვევაში სადგაცემ ბრძანებები და ასე შემდეგ.
კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ წამების და უსჯელობის ფაქტები ჯერ კიდევ არსებობს, წარსული კვლავაც დღევანდელობის ნაწილად რჩება და ამ წარსულის გამოცდილების დაბრუნების საფრთხეც რეალურია.
ეს არის წარსული, მაგრამ არა ისეთ წარსული, რომელიც შეიძლება არ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ პრევენციული ზომები რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ წამება არ დაბრუნდეს, რეალურად ძალიან ნელა, ან თითქმის არ ტარდება ესეთ ზომები. ჩვენი მთავარი უკმაყოფილება ეხება იმას, რომ წამების ფაქტების დიდი ნაწილი არ არის გამოძიებული, არ არიან დაშლილი დამნაშავეები, დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც კი ძალიან პრობლემატურია. პროკურატურას აკვიატებული დიასავით აქვს, რომ გახსნა საქმე, მაგრამ დაზარალებულ სტატუსიც კი არ მიანიჭოს პატიმას, ოდესაც ცალსახადარეს წამების ნიშნები გამოკვეთილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ესეთი ტიპის საქმეები თაროზეა შემოტებული.
წარსულში არსებული პრობლემების ცოდნა და გააზრება უნდა აღმოფხვრას ეს სირთულეები მომავალში. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლისთვისაც უფლებადამცველების მიერ მომზადებულ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები კარგად არის ცნობილი. უჩა ნანუაშვილიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა დაუსჯელობის სინდრომს მოსპობდა.
ეს უნდა მოისპოს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მსგავს ფაქტებს, არა სათანადო პროვის ფაქტებს შეისწავლის. მეორე ცხრილ მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, რომელიც არის სახალხო დამცველის ნაწილი, და ასევე ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში, რომ ფოტოგადაღების უფლება გქონდეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, მე ვფიქრობ, იქნებოდა მოთ სერიოზული პრევენცია იმის, რომ მომავალში მოხდეს დაზიანებების კვალის დაფიქსირება და შესაბამისად როლი რეაგირება იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რაც სამწუხარო წლების განმავლობაში იყო პრობლემა, მაგრამ ვერ ხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა.
სახალხო დამცველი ასევე ფიქრობს, რომ სოფლიოში არსებული სხვადასხვა მოდელიდან საქართველოს შეიძლება გაიზიაროს თუნდაც ბელგიის მოდელი და მსგავსი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულად წამების ფაქტებს შეისწავლის, პარლამენტს დაექვემდებაროს.
გიგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს. იაგო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სოციოლოგი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კვლევაზე, რომლის ერთ-ერთი ავტორი არის იაგო კაჭკაჭიშვილი, დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები. 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო პრეზენტაცია ამ კვლევისა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. ერთი წელი გავიდა და შეიძლება რადიომსმენელმა იკითხოს, რატომ გავიხსენეთ ჩვენ ეს კვლევა დღეს. ჩემი აზრით, დღეს ეს კვლევა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას მერე, რაც ეს ვიდეოები ნახა საზოგადოებამ, ჩემი აზრით, და ახალი კითხვები დაისვა. ისევ დაიწყო დისკუსია იმაზე, რამდენად აუცილებელია ამ ვიდეოების ნახვა და საჯარო ჩვენება, და აგი რეალური კვლევა არსებობს. უზარმაზარია, დიდხანს ვეჭდავდი, არ ვიცოდი უბრალოდ რა ამხელა იყო, სადაც არის ზუსტად წარმოდგენილი სურათი 2003 წლიდან 2013 წლამდე. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორიის ეს 10 წელი არის, მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ საპატიმროებზე. იმიტომ რომ ვკითხულობ, ფაქტობრივად ხედავ იმ 10 წელს. არც მეთახმები თუ არა. პირველ რიგში ვილაპარაკოთ, მაინტერესებს ტექნიკაზე კვლევის, ანუ როგორ ჩატარდა ტექნიკურად ეს კვლევა. თქვენ აქ მადლობას უხდით ხელისუფლებას, რომ ვთქვათ, შეგიშვეს საპატიმროებში, რომ საკმაოდ რთული არის და ჩაიწერეთ ეს ადამიანები.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში რადიო თავისუფლებას უნდა ინტერესდა ამ კვლევით, ამ ანგარიშით, ამ საკითხით და მომეცა შესაძლებლობა დღეს ამაზე საუბრო. ეს მართლაც მასშტაბური პროექტია. ჩვენმა ორგანიზაციამ ამ მასშტაბური პროექტის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი განახორციელა. ეს არის ემპირიული კვლევა, სოციოლოგიური გამოკითხვა პატიმრების
მოქმედი,
როგორც მოქმედი პატიმრების, ასევე ყოფილი პატიმრების. ჩვენ ჯამში 1200-მდე პატიმარი გამოვიკითხეთ, აქედან ნახევარი იყო ვთქვათ მოქმედი პატიმრები, რომელიც ციხეებში მოხვდნენ და დარჩნენ 2003 წლამდე და 2003 წლის შემდეგ. თუმცა ჩვენ გაინტერესებდა მაშინ 2003 წლის შემდეგ ციხეებში და ზოგადად პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა წამების, პატიმართა წამების კონტექსტში, და ნუ ასევე ყოფილი პატიმრები, რომელიც უკვე დატოვეს საკანი, მაგრამ რომელთაც ასევე შეუძლიათ ელაპარაკოთ ამათი გამოცდილების შესახებ. ეს იყო ურთულესი კვლევა სხვადასხვა თვალსაზრისით. მთავარი გამოწვევა აქ რა საკურველია იყო ის ემოციური ფონი თუ მგრძნობელობა, რაც ამ კვლევას ახლდა. ფაქტია, რომ პატიმრებს უნდა ელაპარაკა ძალიან ინტიმური, მაგრამ ამავე დროს სოციალურად მნიშვნელოვანი გამოცდილების შესახებ. მათ უნდა ელაპარაკათ საკუთარი გამოცდილების შესახებ, რომელიც მტკივნეულია, რომელიც დაკავშირებულია სტრესთან, რომელიც დაკავშირებულია ღირსებასთან, რასაკვირველია დაკავშირებულია ღირსებასთან, დაკავშირებულია ტკივილთან მარტივად, რომ ვთქვათ. ეს ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ მათ რაღაცნაირად, ვთქვათ, გზამნილის საზოგადოებასთან გზამნილის მიტანის ფუნქცია შეასრულეს, იმიტომ რომ ვის თუ არა პირველ წყაროს პატიმრების სახით შეუძლია ასე უტყუარი ინფორმაცია უზრუნველყოს რეალური ვითარების შესახებ. მას ყოფილი პატიმრები და მოქმედი პატიმრები პირისპირ ინტერვიუს ფორმით განხორციელდა გამოკითხვა. ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ უშუალოდ გამოკითხვის პროცესში მონაწილეობდა ის ორგანიზაციები იმ ორგანიზაციათა წარმომადგენლები ინტერვიურების სახით, რომლებიც უკვე შეჩოულნი არიან ციხის გარემოს, რომლებიც ციხეში დადიან, იციან პატიმრების მიკროკლიმატი,
ასობრივი
განწყობები, ზოგს იცნობენ კიდეც, იმიტომ რომ სულ უცხო ადამიანის შეშვება იქნებოდა, მათსა და ადამიანების შეშვება იქნებოდა, ნუ გაუცხოების დიდი წყარო, და შესაძლოა ჩვენ მიგვეღო სრულიად და არაადეკვატური სურათი. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ორგანიზაციას, ახლა ყველას ვერ ჩამოვდი, მათ შორის სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. სახალხო დამცველი ერთ-ერთი ის ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად შედიოდა და ასე თქვა პატიმრების მდგომარეობას ადგილზე სწავლობდა ამის თავაზეც მოგახსენებთ ცოტახანში. მოკლედ გამოკითხვა დაეთმო პირისპირ ინტერვიუს მეთოდს და დამუშავდა სოციოლოგიურ კვლევას.
ერთი ადამიანი ატარებდა
პირისპირ
ერთი
თანაც უზრუნველყოფილი იყო და აკრასაკვირველი ამ და საპატიმროებს და ზოგადად პენიტენციალური სისტემა სახელმწიფოს მადლობამ დაუთხრათ, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი იყო ისეთი მყუდრო გარემო ინტერვიუერის და რესპონდენტისთვის, ანუ კვლევა მართლაც ეხეშტარდებოდა, მაგრამ არ ტარდებოდა საკნებში სხვა პატიმრების თანდასწრებით, იმიტომ რომ ასაკვირველი ესეც ხელშეუშლიდა უცხოელობას, ამიტომ სპეციალური ოთახი არსებობდა, სადაც შეელო ინტერვიუერს მარტო მჯდარიყო პირისპირ პატიმრის წინაშე, რასაკვირველია გამოკითხვა იყო აბსოლუტურად კონფიდენციალური და შეიძლება ითქვას ანონიმური ცვლი, ანუ პატიმრის იდენტიფიცირების არანაირი ნიშანი, პატიმრის გამოცნობის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა კითხვაში, ეს რამე რასაკვირველია გამძაფრა ესე
მათის
გულწრფელობის ხარეს.
კი, მაგრამ მაინც უცხო ადამიანი რო შემოდის და კითხება ძალიან ინტიმურ რაღაცებს, შეიძლება მაინც არ იყოს ნდობა ამ ადამიანს, რაც მით უმეტეს ეს ხალხი ძალიან ტრავმირებულია და უნდობლობა ზოგადად ბუნებრივი იქნება, რომ ახასიათებდეთ, ხო?
კი, ანუ ეს როგორც გეკითხარით, იყო მთავარი გამოწვევა, მაგრამ აი გოგი საინტერესოა, რომ პრაქტიკულად აყოფილი ან ძალიან ცირე ნაწილი იყო ეგრეთ წოდებული უარების, ანუ გამოკითხვაზე უარის მის რასკოლე პატიმარს კონდა უფლება რომ არ მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში, რა თქმა შეიძლება კონტრკითხვა დამისვათ რომ ანუ ვინც მიიღო მონაწილეობა ის რამდენად გულწრფელია, მაგრამ იცით რა, აი ხო გეუბნებით, შეიქმნა ისეთი გარემო გამოკითხვის გარემო ამ პატიმრის გარშემო, რომელიც აი მაქსიმალურად ახდენდა გულწრფელობის პროვოცირებას. Ну რაი ამ გარემოს თავი კომპონენტები, როგორც ვთქვით, ის ადამიანები და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით დაკავშირებული არიან პატიმრებთან, პატიმრების უფლებებთან, შესაბამისად სტატუსს როიგებდა პატიმარი, ვინ ეკითხება, მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, მის მიმართ იქნებოდა და იყო უფრო მეტად ნდობით გამსჭვალული, ვიდრე სრულიად უცხო ადამიანის მიმართ. ეს ერთი. მეორე, როგორც გეკითხარით, გამოკითხვა იყო სრულიად ანონიმური და მესამე გამოკითხვა დებოდა აი ძალიან ისეთ მყუდრო გარემოში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოში პატიმრისთვის, ანუ მის მიერ ნათქვამს არისმენდა არც ერთი სხვა მესამე ადამიანი.
დაახლოებით რამდენი ხანი გრძელდებოდა?
დიდი ხანი გრძელდებოდა, სხვა ჩრჩოულებრი ველი, რასაც ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ველი, რასაც გუმ რამდენ დროსაც გულისხმობს, დაახლოებით 2-3 კვირას, არა, ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 2 თვე,
4 თვე. ერთი ადამიანი.
ერთი ინტერვიუ გრძელდებოდა დაახლოებით საათი ან საათზე ცოტა მეტი. გააჩნია რესპონდენტები.
და რესპონდენტები ასახელებდნენ სახელს და გვარს ადამიანების. არა, თქვენ კი არა. ხო,
თქვენ. ამ თვალსაზრისითაც ისინი ასახელებდნენ
სტატუსს,
მაგრამ სახელს და გვარს არა, იმიტომ რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს
თვითონ ხოლდით, ხო, ეს არ იყო გამოძიება.
ეს არ არის გამოძიება, ამიტომ კვლევის პროფესიული ეთიკა კრძალავს, რომ კონკრეტულ დამნაშავეზე მიგითითოს რესპონდენტი.
ან წინასწარ უგნებოდით, რომ ჩვენ არ გვინდა სახელები და გვარები?
რასაკვირველია, ინტერვიუერი პატიმართან აკეთებდა საკმაოდ რთელ შესავალს, ვიდრე აუხსნიდა რას ეხება გამოკითხვა. ჩვენ რასაკვირველია, ინტერვიუერები არ დამგვიხილავს როგორც გამომძიებლები, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ ინფორმაციას იღებენ კონკრეტული პირების შესახებ. თუმცა რასაკვირველია, იმასაც ვადასტურებ, რომ მიღებული ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პრინციპში გამოძიებამ ზოგადი ფონის დასადასტურებლად შეიძლება ეს კვლევა გამოიყენოს როგორც
საკულებ. რა თქმა უნდა, წინასწარ სიები შედგა იმ ადამიანების, რომლებიც უნდა გამოგეკითხათ. იყვნენ თუ არა მათ შორის ისეთი პატიმრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონდა და თუმცა დათანხმდნენ ინტერვიუზე და ლამის შეიძლება სამწუხაროდ.
ანუ გოგი, შერჩევა ამ შემთხვევაში, ხომ მე ძალიან დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ რომ ეს პროფესიის საკითხია, მაგრამ შემთხვევა ამ შერჩევა ამ შემთხვევაში წერნობოდა შემთხვევითი, ანუ ალბათური შერჩევის მეთოდს. ანუ რა იყო, ჩვენ დასაკურულია ქონდა წინასწარი კვოტები, მაგალითად კვოტები იმასთან დაკავშირებით, რომელ საჭირო ასრულებით დაცებულებაში რამდენი პატიმარი უნდა გამოგვეკითხა. ამ საჯელასრულებით დაცევლების პროპორციის შესაბამისად, ზომის შესაბამისად, საოცრებელი კვოტა, ვთქვათ, გდანში უნდა გამოიკითხოთ რომ მეტი, ვიდრე, ну, ვთქვათ, რუსთავის საპროფილეში არა, ну, იმიტომ რომ პატიმრების მოცულობა არის განსხვავებული საპატიმროებში. ამიტომ ეს კვეტა პროპორციულად უნდა გაითვალისწინო. ასევე ჩვენ ქონდა კვოტა, ვთქვათ, დანაშაულის სახეების მიხედვით, იმიტომ რომ დანაშაულის სახე და პატიმრის წამება კორელაციაში ერთმა. ეს არის არ არის ეს დანაშაული სახე არ არის განყენებული პატიმრობის პრაქტიკა.
რაც უფრო ძიმეა დანაშაული, მით უფრო ძიმე არის, მით უფრო ულმობელია,
მით უფრო ულმობელია საჯელახურები, რასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად მართალია და თანაც ასე ვთქვათ, წამების გზით შანტაჟი, წამება შანტაჟის ერთ-ერთი ფორმა, ოღონდ ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა, რასაც ვთქვია რა. ყველაზე უფრო ჭრის იმ ადამიანებთან, ვინც ყველაზე უფრო ძიმე დანაშაული ჩაედინა. და ამ ადამიანის დაყაბულება, თქვა, სასურველი ჩვენების მიღებაზე ყველაზე უფრო ადვილია. მოკლედ, გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა კოტები, აი დანაშაულის ტიპი, როგორც გვეკითხარით. კიდე მაგალითად დანაშაულის ხანგრძლიობა, ან პატიმრობის ხანგრძლიობა და ასე შემდეგ, სქესი,
ასაკი.
და ასე შემდეგ. ამ კოტებით ვიყავით წინასწარ შეარაღებული, მაგრამ ამ კოტების შიგნით პატიმრების შერჩევა მოხდა სრულიად შემთხვევით. აი მაგალითად, როგორც ძალიან მარტივად გეტყვით, ჩვენ ინტერვიუები მივიდნენ საჯელასრულები დაცებულებებში გამოითხოვეს სიები პატიმრების, ამ სიების სისტემატიზირება მოახდინეს კვოტების შესაბამისად, იმ კვოტების რაც უკვე ვილაპარაკეთ და შემდეგ თითოეული კვოტის შიგნით შემთხვევა მოხდა, ამორჩევა პატიმრების მოხდა შემთხვევითი წესი და ის პატიმრების სრულად ალბათურად გამოიყვანეს საპატიმროები და საკნებიდან და დასვეს.
ანუ არ არსებობდა წინასწარი სია პატიმრებისა, რომლებიც ნამდვილად ვიცოდით რომ აწამეს.
არა, არა, ეს რო არსებულიყო მაშინ ამკლებს არ ექნებოდა რეგულირებულება.
რატო?
არა, იმიტომ რომ არ იქნებოდა წარმომადგენლობით, გოგო, ჩვენ გოგოვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ ერთი გაგვეზომა წამების მასშტაბები საპროფილეში და წამების მასშტაბს ვერ გაზომა, თუ მიზანმიმართულად შეარჩიე ის რესპონდენტი, რომელსაც აწამებენ. მაშინ ამას არ უნდა დაარქვა საპროფილეებში წამების მასშტაბის კვლევა, არამედ მას უნდა დაარქვა პატიმრების, რომლებიც უკვე აწამეს და ეს არის ასე ვთქვათ ფაქტი, აი პოსტფაქტუმ კვლევა და ჩვენ ასე არ გვინდოდა. ჩვენ ერთ-ერთი ძირითად შეკითხვა, რაც ამ კვლევის წინაშე შეიძლება იყოს, სწორედ ასეთი, რამდენად მასშტაბური იყო საპატიმროებში პატიმართა წამ. ამ შეკითხვას ვერ უპასუხებდით იმის გარეშე, ვერ უპასუხებდით ალბათური შერჩევის გარეშე.
კი, და აი სანამ ნინო როდონეშა მოვა ეთერში, მინდა კითხო, მსგავსი კვლევა თუ ჩატარებულა 2013 წლამდე. შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთი კვლევის ჩატარება? ან სურვილი თუ ქონდათ, მაგრამ მიიღეთ უარი?
აი ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხვაა.
ხო, რიტორიკული, არა, ხო, იმიტომ რომ
არავინ ამ
სისტემა რომ ომბუდსმენი ახსენებს და ომბუდსმენის ანგარიშები მომისმენია.
ომბუდსმენის ანგარიში არ არის კვლევა სოციოლოგიური თვალსაზრისით. მე ვამბობ სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარება ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ სურვილი იყო,
სურვილი დასაკვირველია იყო.
და როგორ უარსებდით? აი რას გეუბნებით? არ არის წამება და ამიტომ არ არის საინტერესო.
არ არის წამება, ესე იგი ეს არ არის საინტერესო კვლევა და ასე შემდეგ. და ასე
ან ციხეში ვერ შეხვიდოდი თუ?
ციხეში რას პროლე ვერ შევიდოდი თუ არის, თუ ეს არ იქნებოდა სისტემის მიერ ნებადართული და ნუ სისტემა იყო საკმაოდ ხისტი.
სისტემა ამის უფლებას არ გვაძლევდა. კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა ეთერში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით წუთნახევრის შემდეგ გავაგზავნებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სოციალური ქსელების, Facebook-ის და Twitter-ის ხელმძღვანელების მარკ ცუკერბერგის და ჯეკ დორსის მიმართ მოქარიშემცველი ვიდეო მასალა გავრცელა კომპიუტერულ ჰაკერთა ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. რადიკალი ჰაკერების ჯგუფი უკმაყოფილებას გამოთქვამს მისი ჩანაწერების წაშლის გამო და აცხადებს, რომ თუ Facebook-ი და Twitter-ი ამას მომავალშიც გააკეთებენ, სოციალურ ქსელში გაჩნდება ერთის ნაცვლად 10 ჩანაწერი და საიტებთან ერთად წაიშლება ცუკერბერგის და დორსის სახელები. ჰაკერები ირწმუნებიან, რომ მათ უკვე შეძლეს და გამოიწვიათ Facebook-ის და Twitter-ის 15000-მდე ინდივიდუალური საიტის მუშაობა. ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით ბანკისის ხეობაში შარშან დაკავებულმა აიუბ ბორჩაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე დაადასტურა, რომ იცნობს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ მეთაურს თარხან ბათირაშვილს, თუმცა ბორჩაშვილის მტკიცებით ბათირაშვილთან კომუნიკაცია ქონდა ბანკისის ხეობაში სკოლის აშენების საკითხზე. მან ასევე უარყო, რომ ორგანიზებას უწევდა საქართველოსთან სირიაში არასრულწლოვანთა გაგზავნას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების სავარაუდო წინასწარ გამჟღავნების საქმეზე. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიება მიმდინარეობს საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პარლამენტს წარუდგინა თავდაცვის მინისტრის ამჟამინდელი მოადგილის ანა დოლიძის კანდიდატურა. როგორც მარგულაშვილმა აღნიშნა, დოლიძე წლების განმავლობაში გამოირჩეოდა პრინციპულობით, უსამართლობასთან ბრძოლაში, ასევე პროფესიონალიზმით და უშიშარი პოზიციით სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ დარწმუნებულია ანა დოლიძე შეინარჩუნებს პრინციპულობას, რაც ახასიათებდა წინა ხელისუფლების დროს. პრეზიდენტს ასევე იმედი აქვს, რომ პარლამენტი უმოკლეს ვადაში განამწესებს ანა დოლიძეს მოსამართლის თანამდებობაზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით იაგო კაჭკაჭიშვილს, ვესაუბრებით მისი ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია 2014 წლის ნოემბერში მოეწყო. დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბები და მიზეზები. მასშტაბებზე ლაპარაკობდით, რომ კვლევის მიზანი მასშტაბები იყო, მაგრამ სათაურშივე ჩანს, რომ მიზეზების დადგენაც იყო. შეგვიძლია მიზეზებით დავიწყოთ?
ჯანმრთელი მასშტაბი და
კარგი მასშტაბები.
აი, კვლევა სრულად ერთმნიშვნელოვნად აჩვენებს, რომ პატიმართა წამების პრაქტიკა არ იყო აი ესე სპონტანური პრაქტიკა, ან ერთჯერადი პრაქტიკა, ან შემთხვევითი, ან არ, ეს იყო სისტემური. ეს იყო სისტემური პრაქტიკა პენიტენციალურ სისტემაში. ხა, რას ნიშნავს სისტემური? იყო ამ სისტემურობას კვლევის მიხედვით აქვს სამი მაჩვენებელი, სამი ინდიკატორი. პირველი ის, რომ წამება იყო მასობრივი.
აი ამის
ყველგან, ხო, მასობრიობაში ეს იგულისხმება სწორედ, რომ ასე ვქო, თუ ავიღოთ პატიმართა კორპუს როგორც ერთობლიობას, გეტყვით, რომ აი პატიმართა მას აი წამოღებულიც მაქვს პროცენტები, ამ დავასახელებ ამ პროცენტებს, რომ პატიმართა 75% ამბობს, რომ მათ ფიზიკურად აწამებდნენ, ხოლო 84% პრაქტიკულად, დიდი უმრავლესობა ამბობს, მიუთითებს ფსიქოლოგიური წამების შესახებ. Ну, არსებობდა კიდე, ჩვენ წამებს პრინციპში ყველა ფორმა გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს არის ყველაზე უფრო მასშტაბური ფორმა.
კითხულობდით რას გულისხმობს?
რა საკურველი დაშლილი იყო ეს კონკრეტულ მაჩვენებლებად? ფიზიკური წამების, ну, არ ვიცი, ათეულობით შემთხვევა იყო, ფსიქოლოგიური წამების ათეულობით შემთხვევა იყო. ეს რა საკურველია? წინასწარ იყო კათოლიციზმის კვლევის ინსტრუმენტში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების ტიპები, ამიტომ თითოეულ ტიპთან მიმართებაში ვეკითხებოდით რესპონდენტებს. Ну, თან შორს წაგვიყვანს ახლა ამაზე საუბარი, მაგალითად.
მაგრამ
აი მაგალითი
რო ვთქვა.
Ну, აი ფიზიკური წამების ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმები იყო ცემა, ასე ვთქვათ, მუშტები, წიხლებით გამოყენება ელექტრო შოკის, ეგრეთ წოდებული ტელეფონის, როცა ყურებში შემორტყმით ხდება წამება. ფიზიკური წამების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა იყო სრულიად შეუფერებელ საკანში, აი მაგალითად ძალიან დაბალ საკანში პატიმრის გამოწყდა, როცა მას არ შეუძლია რამდენადმე გამართოს წელში, ან მაგალითად ზედმეტად გადავსებულ საკანშემო თავსება და ამ შემდეგ უამრავია წამების ფორმები, რომელიც გამოიყენებოდა ფსიქოლოგიური წამების სხვადასხვა ფორმები გამოიყენებოდა, ასევე სხვა ჩვენს ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა იყო წამების ხმების მოსმენინება, მაგალითად სხვა პატიმრების ან ჩანაწერის მყურება, ან ასე ჩანტაჟი იმ თვალსაზრისით, რომ ოჯახის წევრებს აწამებენ, მისი ოჯახის წევრებს აწამებენ და შემდეგ მუქარა ამ თვალსაზრისით. ეს უამრავი ფორმა გამოიყენებოდა წამების, მაგრამ თუ ამას მოვაქცევთ, ასე ვთქვათ, ამის კატეგორიზებას მოვახდენ, აი გოგი წარმოიდგინე 85%-ამდე ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მაწამებდნენ, ეს არის დიდი უმრავლესობა. და 75% ამბობს, რომ ფიზიკურად მაწამებდნენ. თანაც ეს იმის გათვალისწინებით ერთ საინტერესო მომენტია სხვა შორის, ეს ჩვენ უნდა აღვნიშნო, რომ ყოფილი პატიმრები უფრო ნაკლებად მეუთითებენ წამების პრაქტიკაზე ვიდრე მოქმედი პატიმრები. თუ მიკვირდა რატო იყო ეს განსხვავება და მე შემდეგ ფსიქოლოგებსაც ვკითხე სხვა,
ანუ ვინც მოიხადავა და თუ
ვინც მოიხადავა ის უფრო ნაკლებად ნაკლები ინტენსივობით მეუთითებდა წამებაზე ვიდრე მოქმედი პატიმრები. ერთი შეხედვით შეიძლება გვეჩვენოს, რომ მოქმედი პატიმრები ამუქებენ არსებულ სურათს, მაგრამ მე მგონი აქ უფრო რეალისტური ახსნა ის არის, რომ იმდენად მძიმე გამოცდილება ეს პატიმრებისთვის, რომ ყოფილმა პატიმრებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს გადაიტანონ, ხო, აიწონ ხსენებელ წარსულში, არ ეფიქრონ ამაზე. ეს
მექანიზმი
ჩართულია. მაშ ეს ერთი, რომ მასობრივი იყო ეს წამება, ხო, სისტემურობის მაჩვენებელი. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ის ამ პრაქტიკას, ამ პატიმრ წამების პრაქტიკას მხოლოდ სასჯელ ახსნილები და აცილებლებში კი არ მიმართავდნენ, არამედ პენიტენციალური სისტემის ყველა რგოლში, როგორც იყო მაგალითად პოლიციის დეპარტამენტები, საგამოძიებო იზოლატორები, წინასწარი დაკავების იზოლატორები, ანუ პრაქტიკულად პენიტენციალური სისტემის ყველა ინსტიტუციაში ხდებოდა პატიმართა წამება. ეს იყო, ნუ აი ესეთი ფართოდ გავრცელებული ყველა უჯრედში, ყველა
არასუწოვანები.
არასრულყოფილი რასკვირველია. და მესამე სისტემურობის მაჩვენებელი იყო ის, რომ წამება იყო არა პერიოდული, არამედ წამება იყო რეგულარული. ამ წამება იყო სისტემური. აი მე მაგალითად გეტყვი ერთ საოცარ მონაცემს, რომ აი 85% ხო ამბობს პატიმრების, რომ ათ ფსიქოლოგიურად წამებდნენ. აი ამ რაოდენობის 75% ამბობს, რომ წამება ხდებოდა ყოველდღურად. ყოველ დღე. ანუ ამას ქონდა ყოველდღიური ხასიათი. ხოლო ფიზიკურ წამებას ის ვინც ამას განიცდიდა, აი 40% ამბობს, რომ ამას ქონდა ყოველდღე ადგილი. ანუ რის თქმამდე ეს არისო პერიოდული პრაქტიკა. ეს ხო ყოველდღიური ძალიან ხშირი პრაქტიკა, რაც ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, სისტემურობის სამწუხაროა.
მიზეზი, ანუ როგორ შეიძლება გაემართლებინა ამ შემთხვევაში წამება, რა
მიზეზია? საინტერესოა მიზანი და მიზეზი. ესე იგი, ნუ პატიმრები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ნუ ყველაზე უფრო ესეთი ფუნდამენტური მიზანი წამების იყო საპატიმროებში მაქსიმალურად ავტორიტარული გარემოს შექმნა, ესე იგი პატიმრების ქცევა უპირობო შემსრულებლებად გარკვეული ბრძანებების. ანუ ეს იყო მოკლედ პატიმართა ზომბირება იყო მიზანი. რატო ხა შეიძლება ვინმე მეკითხოს, ვის რა სჭირდება პატიმართა ზომბირება, იმიტომ რომ ისედა ციხეში არიან მოქცეულები და რა უნდა ქნანოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის, ხო, ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში, დასავლურ საზოგადოებაში პატიმარი ცხოვრობს საპატიმროში, მაგრამ ცხოვრობს გარკვეულ სოციალურ სივრცეში, რომელსაც თავისი ფუნქციონირების რაღაცა ღირსეული საზღვრულებია, ფიქსირებული ნორმებია. ხო, პატიმარსაც ჭირდება ადამიანური ყოფა, რაღაცა მოთხოვნილებები მას აქვს, რომელიც უნდა
დაკარგოს. წამებაზე რა არაფერი თქვათ?
დიახ.
გარემოზე ლაპარაკობს.
გარემოზე ლაპარაკობს. ამიტომ, ნუ აი ეს ავტორიტარული გარემოს შენარჩუნება, ან აი ესეთი მაზომბირებელი გარემოს შენარჩუნება პატიმრების აზრით არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, ან მიზანი წამების. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი
მიზეზი ეს არის პატიმრებისთვის გარკვეული ტიპის დანაშაულის, ან გარკვეული ტიპის ბრალდების აკიდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მათეს დანაშაულს არ ჩაუდენია. ანუ პატიმრების გამოყენება რაღაცა სხვა მიზნებისათვის, როდესაც ეს მიზნები ემსახურება ან პოლიტიკურ ძალაუფლების შენარჩუნებას, ან რაღაცის მტკიცებას, ან რაღაცა პოლიტიკის გამართლებას და ასე შემდეგ. ანუ პატიმრები იყვნენ იარაღი იმისთვის, რომ მათზე გავლით მომხდარიყო რაღაცა პროცესების ლეგიტიმაცია.
მაგალითად, ქვეყნის აგენტი ან ტერორისტი.
ზუსტად, მაგალითად იმის თქმა, რომ ხო, იმის თქმა, რომ ესქა სახელმწიფო საფრთხეში, აიმიტომ რომ სახელმწიფო საფრთხეში, აიმიტომ რომ მზადდებოდა სახელმწიფო გადატრიალება და აგერყვავს ბატონო პატიმრები, ვინც ამას ამზადებდნენ და გაჩვენებდნენ პატიმრების ჩვენებას, სადაც მათ ქონდათ ასეთ განზრახვას, ინგლისში მათ ასეთ განზრახვა არ ქონიათ და ეს ჩვენება ვიპოვეს პატიმრის
კვლევის დროს კი ყვებოდნენ ამას.
კი, რა, კვლევის დროს ყვებოდნენ პატიმრობის მიზეზების შესახებ და ამ მიზეზებში იყო ის სწორედ ერთ-ერთი რაც გამოიკვეთა, იყო ცრუ ბრალდების მიცემა. ეს იგი ცრუ ბრალდების მიცემის მიზნით პატიმართაც
ეს ძალიან ხშირად.
კი, ეს ხო ერთ-ერთი წამყვანი, მიზეზი პატიმართა წამების, ну, გარდა იმისა, რაც
და ყველა მიცოდა ეს რაში გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, რა მიზნით გამოიყენეს მათი ეს
კი
ჩვენებები.
კი, კი. ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო გოგი ასევე ეს ხელობაში უნდა ვიქონიათ ასევე გარკვეული ეკონომიკური სარგებლების მიღება. ანუ როგორც ჩანს, აი საპროცესო გარიგებები, რომელიც დგებოდა და საპროცესო გარიგებამდე ადამიანი ხო ზის ციხეში, არა? და შემდეგ საპროცესო გარიგება გულისხმობს გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს ამ სისტემისთვის, სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის და ასე შემდეგ. და საპროცესო გარიგებაზე წასვლა, როგორც ჩანს, გარკვეულ შემთხვევებში ჭირდებოდა პატიმართა წამება, იმიტომ რომ
ისინი დათანხმებული
იყვნენ, ამაზე მაშ პატიმარი იბრძოდა იმისთვის, რომ თავისი უდანაშაულობა ამტკიცებინა, მაგრამ ის ამას ვერ ამტკიცებდა
და თანხმდებოდა,
იძულებული იყო საპროცესო
გარიგებაზე წასულიყო.
დიახ,
როგორც თქვა, შეიძლება გაჩვენებდნენ წამების სურათს
და ეს იძულება იყო წამებით გამოწეული. ეხლა ძალიან საინტერესო მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკო ასევე და ეს არ გამოგჩეს. აი ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ესე ჩემთვის შემზარავი მიგნება ამ კვლევის არის ის, რომ პრაქტიკულად ეს სისტემა, ასე ვთქვათ, პენიტენციალური სისტემა იყო თელთავის ინსტიტუტებში, იყო გეტო. რას გულისხმობ ახლა ამაში? ის იყო პრაქტიკულად შეუღწეველი გარედან ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მიერ. სულ ერთია იქნება ეს ორგანიზაციები. საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები. აი მაგალითად, პატიმართა 91%. ეს არის პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა, რა. ამბობს, რომ მათ ისინი არასოდეს შეხვედრიან პარლამენტის ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებს. 93% ამბობს, რომ ისინი არასოდეს შეხვედრიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომელთაც ევალებათ ქვეყნის პოლიტიკის შეფასება სხვადასხვა თვალსაზრისით.
სახე არ შეუშვეს მაშინ.
იცით რა, ან არ შეუშვეს, ან თვითონ არ მოინდომეს, ან ნუ სისტემა იყო ისეთი, რომელიც არ იყო ასე ვთქვათ ღია. ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი ათოსაზრის დარი ომბუდსმენის ოფისი 62% პატიმრების ამბობს, რომ არ ქონია შეხება სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ 40-მდე
ის 40% ზუსტად ისეთივე გულწრფელი იყო მართან როგორც თქვენთან.
არა, იყო გულწრფელი, ესეც იყო გამოკითხვის ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ მათ რასაკვირველია ქონდა ჩიში, რომ იგივე სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებთან ნებისმიერ მიერ ასე ვთქვათ გულახდილის საუბარი მათ ძვირად დაუჯდებოდათ და
კიდევ
უფრო მეტად აწამებდნენ. ასე რომ გარდა ამისა ამ კვლევის ფარგლებში ცოცხალი ისტორიები ჩაიწერეს მკვლევრებმა, ცოცხალი ისტორიები ჩედის ამ ანგარიში და
წაიკითხოთ და შეიძლება წინიც გამოსცეთ. ხო, იმიტომ თქვი დასაწყისში რომ ფაქტობრივად ეს არის 10 წლის ისტორიაც, მითუმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი საჯელს იხდის, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილია შეიძლება ითქვას, ხო, ან გამოყენებულია ნაწილად და ასე შემდეგ.
კიდე გოგი, აი პრაქტიკულად იცით რა ეხა პატიმარი პატიმარი ძალიან ცუდ ცუდ გარემოში ხვდება ზოგადად, იმიტომ რომ მას თავისუფლება აქვს შეზღუდული, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, არსებობს ღირსეული პატიმრობა და არსებობს არაღირსეული პატიმრობა, ხო? აი არაღირსეული პატიმრობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი ამ კვლევის შედეგად არის ასევე ის, რომ აი ყოველი მესამე პატიმარი ამბობს, რომ მათ საპატიმროში ამ ციხეში წამების შედეგად შეეყარათ ისეთი დაავადება, ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ არის განკურნება. ესე იგი, ანუ რომელიც არის, ნუ მარადი მათ ცხოვრების
წამების გამო,
წამება იყო ამ ძირითადი წყა. ასევე აი 72% გამოკვეთული უმრავლესობა ამბობს, რომ ისეთი პრობლემები გაუჩნდა, ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც ხანგრძლივ მკურნალობას საჭიროებენ. ყველაზე უფრო ხელშესახები აი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო ხელშესახები დევიაცია, ეს არის ფსიქიკური დევიაციები. პრაქტიკულად დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ საპატიმროში გაუჩნდა ფსიქიკური პრობლემები. ყველაზე მსუბუქი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის დეპრესია და ყველაზე დიდი ფსიქიკური პრობლემა ეს არის ნუ ესე სერიოზული ფსიქიკური დევიაციები, როგორც არის ნუ თქვი ჩიზოფრენია
და სუიციდისკენ
მიდრეკილება და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი შემზარავი რაც ამ კვლევამ გამოაჩინა არის რომ პრაქტიკულად სამედიცინო მომსახურება როგორც წამების შედეგის ასე ვთქვათ განეიტრალება, ხო? ეხლა რა წამებენ, იმას ჭირდება შემდეგ. აი ესეც კი მიუღწეველი იყო პატიმრებისთვის და ეს ხაჩურს ითვლება წამების ერთ-ერთ ნაირსახეობად, როდესაც ადამიანს ჭირდება სამედიცინო მომსახურება პატიმარს მოცემულ შემთხვევაში და აი იმას ეს მომსახურება არ ეძლევა, ეს არ წამების ერთ-ერთი ფორმა.
მე როგორც ხედავ, ფსიქოლოგიც იყო ლელაციის კარიშვილი, იყო თქვენთან ერთად, ხო? და ლელა უშუალოდ ასევე ინტერვიუს იღებდა
ამადა ლელა იყო ერთ-ერთი ინტერვიუერი, რასაკურველია, ასევე ლელამ სხვა ტიპის ანგარიში მოამზადა ამ ფართო მასშტაბიანი ანგარიშისთვის სხვადასხვა კუთხით გაკეთდა ეს კვლევა.
თალებს უფრო მეტად ინდობდნენ
წამების თვალსაზრისით.
ინდობდი,
კი.
ბავშვებს
ჩანს. არა, ნუ არასრულწლოვნებში წამების პრაქტიკა არ იყო ნაკლებად გავრცელებული. უფრო ხელშესახები განსხვავება არის ქალებსა და კაცებს, მამაკაცებს შორის. თუმცა ქალებში ხდება წამების შემთხვევაში ძირითადად ფსიქოლოგიური
გაუპატიურების.
აი, რა შეეხება, ეხა ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ ნუ აი სექსუალური წამების სექსუალური ძალადობის სამწუხაროდ ეხა ზუსტად პროცენტი არ მახსოვს, მაგრამ სექსუალური ძალადობა რასაკვირველია ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას თან ვერ მივა თავისი სიხშირით, მაგრამ მაინც თუ არ ვწდები პატიმართან 15% იყო, ვინც თქვა რომ არა მცდელობა სხვა ამბავი, არამედ ადგილი ქონდა სექსუალურ ძალადობას სხვადასხვა
სერანტინი შეიძლება არ ამბობდა.
ან ხო ეს უკვე ისეთი საკითხია, რომელსაც შეიძლება საკუთარ თავს არ უნდა.
ხო, ამას
ამბობ. არა თუ სხვა.
ამას ამბობ.
არა თუ სხვა.
კეთილი, იაგო, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი, საინტერესო იყო და ნამდვილად კარგი იქნება, მართლა წიგნათ რო გამოიცეს, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორიები არის.
ზეპირი ისტორიები და თანაც, ნუ ეს ეხა კვლევა ხო იცით განსაკუთრებით რაოდენობრივი კვლევა გოგი, ანუ გამოკითხვა, მასობრივი გამოკითხვა, ეს არის პრინციპში დოკუმენტი, ეს არის არგუმენტი, რომელიც
ნებისმიერ ისტორიკოს გამოადგება ახლოს ისტორიის ახსაწერად, როდესაც ის
ამ
ინსტიტუციურ განვითარების ისტორიას
და. კი ბატონო. დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო საუბარი იაგო კაჭკაჭიშვილთან, ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბებსა და მიზეზებზე 2003-2013 წლებში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი და მთავარი ნაწილი არის დასრულებული. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. სრულებდით განაცემას ისე, რომ არ გამოხმაურებოდით რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ახლა ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ნინო დანელიას, და უკითხეთ ახალი ამბები. ამ ერთი საათნახევრის განმავლობაში რა შეიცვალა და რა მოხდა? ნინო, ხაზზე ხარ? შეგიძლია გითხრა ახლა რა ხდება? აი, კონკრეტულ სიტყვაში ვიცი, რომ საქმეს კურში ხარ და მუდმივად იქ ხარ, შეიძლება ისე თქვას, იმ სივრცეში იმყოფები. რამე თუ შეიცვალა
ამ კონკრეტულ ვითარებაში, ასეთი განწყობა და ასეთი თმედები ხორციელდება. ერთი ის, რომ რუსთავი ორის ადვოკატები, უფრო სწორად ტელეკომპანია საქართველოს ადვოკატები ცდილობენ, რომ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ, რომ ან ძალიან ნათლად ქواس, იმიტომ რომ რაიმე საფრთხე არ დამუქრებოდა რუსთავი ორის შინაარს. და შესაბამისად არავითარი მართლობის ცვლილება არ შეიძლებოდა განხორციელებულიყო და სწორედ ახლა კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ადვოკატები, რომ მიიღონ ძალიან კაფიო პასუხი, იმიტომ რომ თუ კი სასამართლოები უგულებელ ყოფენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაშინ ხაზია საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ უნდა მიუთითოს მათ, რომ ეს არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება. ანუ ერთი არის სასამართლო მიმართულება, მეორე, რადგანაც ახლა ჩვენ მუშაობთ, არის ის, რომ ჩვენ ხდებით დიპლომატიურ კორპუს, რაცა ზუსტად ეს აღუხსნათ საქმის ვითარება და ამ შეხვედრაზე თითქმის ყველა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი იყო, ვინც კი საქართველოში აკრედიტებული, და რა საკვირველია, ისინი მათი პოზიცია უცვლელია, ისინი ცხადია ძალიან კაფიო მესიჯის talent apiopsaunilis gadatsemas apireben, rodisats matertve pirlivie shatsdelobis shemtkhovashi, rodisats iseni shekhtebian tavrobis tarmomadgenlebs, es aris meore mimartuleba chveni, an sam chveni ashetkhovashi kurtsol samokhalopos azogadoebis, rom chven vamqopot sakmis gurshi saertashoviso tanamebroba da mesame mimartuleba es aris ro tu arts ertma ayam chvenotsdelobam ar gaqra, imta ar dabunda vitareba isev shvid samartlebri konstitutsiur charchoebshi ماشي ჩობოქს მესამე გზა და ეს მესამე გზა არის ის, რომ რუსთავი ორი ჟურნალისტები, პროდიუსერები, ოპერატორები, ანუ რუსთავი ორის თანამშრომლები გააგრძელებენ მუშაობას და სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები დავდგებით ფარად იმისათვის, რომ მათ მიეცეთ შვიდად მუშაობის საშუალება და არავითარ შემთხვევაში თვითმარქვია მართველებს არ შეუშვათ ტელევიზიაში.
ნინო,
ეს არის აი უკიდურესი ასე ვთქვათ გეგმა, თუ კი არც ერთმა სხვა გეგმამ შვიდ ანუ კანონიერმა სამართლებრივმა გეგმამ არ იმუშავა, მაშინ ცხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ წინა აღუდგეთ უკანონო გადაწყვეტილებას და ცხადია ჩვენ შევეცდებით, რომ დავიცვათ ჩვენი ყველა კანონიერი უფლება, მათ შორის თავისუფალი მედიის უფლება და მათ შორის სასამართლიან სასამართლოს უფლება.
კი, თეა წოლუკიანის განცხადებას თუ გაეცანი, საკმაოდ მკაცრი იყო. მე უბრალოდ იმას ვლაპარაკობ, იმას უფრო ელჩებს ხვდებითო და იციან თუ არა, იცის თუ არა დიპლომატიურმა კორპუსმა იუსტიციის მინისტრის ეს განცხადება.
იცი, ჩვენ არ ქონია შესაძლებლობა თქვა მათ გვეკითხა, აზრი იუსტიციის მინისტრის განცხადების თაობაზე, ან რომელიმე თავრობის წევრის განცხადების თაობაზე. შეხვედრა იყო საკმაოდ ისეთი, ანუ ინფორმაციის ჩვენგან აინტერესებდათ ინფორმაცია, დაგვისვეს კითხვები, დააზუსტეს რაღაც დეტალები და შემდეგ ასე კი მალევე დავიშალეთ, ცხადია შეცახვით, რომ ისე ვიქნებით, ასე ხაზზე და მივაწყდეთ მათ უახლეს ინფორმაციას. ამიტომ ქალბატონ ჭულუკიანის განცხადებები იქ არ განგვიხილავს.
გასაგებია. კიდევ მეორე, ხვალ არის შაბათი უკვე, შაბათი კვირა. მე ვლაპარაკობ ადვოკატებზე, შენ თქვი რომ ადვოკატები ჩქარობენ. ჩქარობენ იმიტომ რომ ხვალ შაბათი კვირაა და აი 6 საათია უკვე სამუშაო საათი მთავრდება, თუ არ ვიცი სხვა მიზეზით ჩქარობენ.
იცი რა, არ ვიცი, იქიდან გამომდინარე რომ თქვა არ ვიცი ადვოკატების მოტივაცია, მაგრამ ალბათ ჩქარობენ ნიშნავს იმას, რომ როგორც კი მათ მოისმინეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება შეიცვალოს მენეჯმენტი, რაც მოახდენს პროცესის პარალიზებას და ყოველს გვესმის, რომ აბსოლუტური ტყუილია ის, რომ ჟურნალისტებს არაფერი არ ემუქრებათ, იმიტომ მთელი ეს პროცესი ხდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა ტიპის შინაარსი ვიხილოთ ჩვენ რუსთავი ორის ეთერში, ამიტომ და იქვე რა საკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველასთვის ის დაზუსტება, რა დაზუსტებას გააკეთა კიბერ ხალვაში, მათ თქვა რომ ობიექტურ ჟურნალისტებს არ შეეხებიან და თავად შეგვიძლია განსაზღვროთ თქვა მათთვის ვინ არის არაობიექტური ჟურნალისტი და ვინ არის ობიექტური ჟურნალისტი. და სწორედ ამიტომ ჩქარობენ, რომ მაქსიმალურად დაიცვან რუსთავი ორის შინაარსი რაიმენაირი პოლიტიკური ჩარევისგან და ეს უზრუნველყონ სამართლებრივად.
კი, და ბოლო კითხვა, აი რადიოსვენელი კითხულობს, რომ ხომ არ არის საშიშროება, რომ საერთოდ გამოირთოს არხი და აი რათა ასეთი სახით არ მოუწებლობდეს.
იცით, ამას ფიქრობდი თუშენ თელი გამე, რომ შეიძლება თუ არა რომ ეს გააკეთონ, და ყველა ძალიან გაგვიკვირდა ის, რომ პრინციპში შევთანხმდით იმაზე, რომ ერთი გრამი რაციონალობის მაინც შერჩენია ალბათ ამთავრობა საიმისოთ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და პირდაპირ სიგნალი არ გათიშოს, თუმცა ხადია გამორიცხული არაფერი არ არის. ეიტომ თუ კი თქვათ ისინი გადაკეტავენ ყველანაირ ბერკეტს, თუ კი არ მისცემენ ჟურნალისტებს რაღაცა ფინანსური უზრუნველყოფის საშუალებას აქ ლაპარაკი ხელფასზე, თუ კი ადამიანებს მოუწევთ მართლაც იმ დაღამემდე აი ამ სტრესულ ვითარებაში მუშაობა, მაშინ ხადია შეიძლება უკვე სხვა პროცესი დაიწყოს და თვითონ ჟურნალისტებმა ვიღარ შეძლონ ფიზიკურად საკუთარი მოვალეობის შესრულება.
კეთილი, დიდი მადლობა რადიოს უეთყვე რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ჟურნალის ნინო დანელიას, გამოეხმაურეთ რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ საღამოს გადაცემებში ჩემი კოლეგები უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდებენ, მართლა საინტერესოა რეალურად ახლა რა მოხდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.